Salam sejahtera, anda semua menonton Agenda Wani. Seperti biasa, setiap tahun tanggal 31 Mei diadakan ataupun dianjurkan satu hari ataupun disebut sebagai Hari Tanpa Tembakau di peringkat global ataupun di peringkat sedunia ini. Dan pastinya untuk tahun 2023 sudah tentu melihat kepada temanya We Need Food Not Tobacco. Atau kalau kita translate, terjemahkannya lebih kepada kita mengutamakan, kita memerlukan ataupun kita mahukan makanan, bukannya tembakau. Dan apabila kita melihat kepada tema ini, ia terbahagi kepada tersurat dan juga tersirat. Kalau tersurat daripada tema ini, sudah tentu melihat kepada kebimbangan masyarakat dunia berkaitan dengan food security ataupun security makanan apabila lebih banyak gesaan ke arah perlunya pertanian yang lebih sifat mampan berbanding dengan pertanian berasaskan tembakau. Dan sudah tentu yang tersirat di sebalik pada tema ini sudah tentu melihat kepada usaha untuk mempromosi kesihatan tanpa tembakau. Ia setiap tahunlah ini adalah promosi daripada mereka yang terlibat dalam sektor-sektor kesihatan untuk mempromosi kesihatan tanpa tembakau. Baik, untuk waktu ini kalau boleh saya nak bersama dengan Dr. Nor Ariana Hassan. Dr. Nor Ariana Hassan adalah Timbalan Pengarah Penyakit Tidak Berjangkit, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Assalamualaikum Dr. Nor.
Waalaikumsalam.
Dr. Nor, mungkin sebagai permulaan melihat kepada tema untuk tahun ini, We Need Food Not Tobacco, kita perlu utamakan ataupun kita mahukan makanan bukannya tembakau. Sejauh mana signifikannya tema ini perlu diberi perhatian untuk tahun ini, Doktor?
Ya, ini setengah tema yang telah dipilih oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ini selalunya ada makna lah ya. Dan apabila kita lihat terutama dalam golongan masyarakat kita, kajian-kajian telah menunjukkan bahawa mereka yang merokok ini sebenarnya dalam di Malaysia ini 60% ni adalah dalam golongan B40. Yang mananya kadang-kadang apabila kita dah ketagih merokoknya, rokok ni lebih penting ataupun produk-produk tembakau ataupun produk merokok selain pada macam rokok, vape dan sebagainya lebih penting daripada makanan. Itu dah signifikannya kenapa tema We Need Food Not Tobacco ataupun utamakan makanan bukannya rokok atau sebagainya ya, menjadi tema utama kerana ia sangat signifikan dalam isu masalah ketagihan merokok ini.
Doktor tadi ada menyebut selain kita melihat kepada merokok ataupun yang tembakau ini, perlu juga kita melihat kepada produk-produk yang berasaskan tembakau. Seringkali apabila kita bercakap dalam konteks semasa ini, kita tidak boleh lari tentang apa yang disebut tentang penggunaan vape. Kita tahu baru-baru ini juga ada data-data yang menunjukkan ada peningkatan penggunaan vape, khususnya bagi kategori kumpulan umur mereka yang disebut sebagai anak muda. Mungkin pada waktu ini, mungkin boleh dikongsikan apabila bagi mereka pejuang-pejuang kesihatan seperti doktor dan juga rakan-rakan lain, apabila bercakap tentang mempromosi kesihatan tanpa tembakau ini, melihat kepada konteks semasa seperti penggunaan vape, bagaimana cabaran yang dihadapi oleh pakar-pakar ataupun mereka yang terlibat dalam sektor kesihatan ini, doktor?
Ya, dulunya apabila kita bercakap tentang isu merokok ni, kita berdepan dengan isu yang dikatakan ketagih kerana tembakau ni mengandungi satu bahan yang dipanggil nikotin yang menyebabkan orang akan suka, seronok nak gunakan rokok dan sebagainya. Tetapi sejak tahun 2016 kita telah mendapat cabaran baru apabila produk-produk merokok alah baru seperti rokok elektronik atau vape tu telah memasuki pasaran. Dan isu utama berkaitan dengan produk rokok elektronik atau vape ni, cabaran dia adalah sedikit berbeza dengan rokok tembakau ni tadi. Sebab rokok tembakau ni apabila kita dah bertahun-tahun dah berdekad-dekad dah rokok tembakau ni, dan kita tahu dah kesan sampingan, kajian banyak menunjukkan ada mendapatkan implikasi. 2016 tu kita kira barulah ya, sebab kita nak kena make sure bahawa bila orang ni nak dapat sakit, ya, itu satu cabarannya. Kalau kita nak kata tak ada penyakit langsung, cabaran dia sekarang ada, tetapi susah pula kita nak tunggu pengamal perubatan untuk melaporkan kes-kes yang berkaitan dengan kesan akut ataupun kesan yang cepat daripada penggunaan ini. Dan antara cabaran yang paling sukar lah kerana produk baru ni datang dengan bau yang macam sedap, bau yang tak macam rokok dan sebagainya. Jadi dia berubah kepada benda yang macam buruk kepada sesuatu benda yang orang suka. Itu antara cabaran utama saya sebagai pengamal perubatan, terutama dalam pembuat polisi, dalam memastikan kesedaran orang tidak beralihlah kepada produk baru ini. Itu antaranya lah yang antara tiga yang utama yang boleh diungkaikan di sini.
Doktor, kalau berdasarkan data yang dikongsikan oleh doktor sendiri berkaitan dengan isu ataupun masalah merokok ini, melihat kepada masalah merokok merupakan masalah utama yang menjejaskan kesihatan rakyat dan kini turut menjejaskan kumpulan umur ataupun generasi anak muda yang berumur 18 tahun. Kalau diikutkan data ini, walaupun terdapat ataupun laporan berkaitan dengan penurunan bagi kategori peratusan remaja yang merokok rokok konvensional, iaitu 13.8% pada tahun 2017 kepada 6.2% pada tahun 2022, tetapi yang sepatutnya beri tumpuan ataupun perhatian adalah yang lebih membimbangkan, peningkatan yang sangat ketara bagi penggunaan rokok elektronik ataupun vape daripada 9.8% pada tahun 2017 kepada 14.9% pada tahun 2022. Doktor tadi telah menyatakan beberapa cabaran yang dihadapi dalam konteks konvensionalnya daripada mereka yang pernah merokok, kategori merokok dan juga berpindah kepada kategori yang alaf baru menggunakan vape ini. Mungkin pada waktu bagaimana nak mengubah persepsi dan juga pandangan mereka yang menggunakan vape hanya semata-mata untuk saya nak kurangkan ketagih merokok. Sebab itu saya menggunakan vape. Mungkin daripada sudut pakar kesihatan seperti doktor, bagaimana nak memberi pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan yang lebih baik berkaitan kedua-duanya pun hampir sama jika bercakap tentang sektor kesihatan, doktor?
Sebagai pakar kesihatan, sebiasanya kita akan menggunakan kajian-kajian ataupun evidence-based. Apa yang kita maklumkan kepada orang awam adalah berdasarkan kajian saintifik dan bukti saintifik. Dan kita tidak bercakap berdasarkan testimoni semata-mata. Jadi kita lihat di pasaran di luar sana, apabila industri cuba mengubah penggunaan rokok konvensional kepada rokok elektronik, definitely ataupun dah semestinya dia akan pakai testimoni. Dan dia akan kata ramai orang telah pun bertukar daripada rokok konvensional kepada rokok elektronik. Tetapi dari segi sudut kajian, orang ramai perlu tahu kajian-kajian yang telah dijalankan selama hari ini daripada 2015, saya kata kemasukannya di Malaysia 2016 lagi sekarang kita dah 2023. Mereka yang sebenarnya bertukar daripada rokok konvensional, rokok tembakau, rokok biasa yang dibakar itu kepada rokok yang dikatakan dipanaskan ataupun menggunakan rokok elektronik atau vape tadi, sebenarnya ketagihan itu tidak dikurangkan dan mereka ni sebenarnya akhirnya bertukar pula daripada rokok yang biasa kepada rokok elektronik tadi. Kita boleh nampak dan saya percaya ramai pengguna rokok elektronik di luar sana setuju dengan saya bahawa mereka sebenarnya tak berubah pun. Mereka masih menghisap rokok dan tapi hanya bertukar dari rokok biasa kepada rokok elektronik. Daripada menghisap asap kepada menghisap wap. Ini disebabkan oleh nikotin yang berada dalam rokok elektronik tadi tu dia sama je ya. Kalau kita lihat tuan-tuan para pendengar sekalian, kita memang tahu ya bahawa apabila kita hisap rokok, kita rasa keseronokan tu cepat. Tetapi kita hisap rokok elektronik pun sama, keseronokan tu cepat. Memang kajian telah menunjukkan mereka ini tidak pernah pun berhenti merokok tetapi bertukar. Malahan ada yang menjadi dua pengguna. Maksudnya dekat sini kita dah nampak dah dia tak berhenti rokok tapi dia tukar pada vape. Tapi sekali-sekala dia ambil rokok. Saya pasti ramai pendengar ataupun penonton Awani pada hari ini bersetuju dengan saya. Mereka sebenarnya tidak pun berhenti merokok sebagaimana yang diwar-warkan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena sentiasa maklumkan kepada masyarakat bahawa apa saja nasihat mestilah nasihat yang sebenarnya daripada pakar lah, dan kerana kita hanya berdasarkan bukti-bukti saintifik, kajian-kajian yang kita laksanakan.
Selain pada nasihat dan juga saranan dari pakar-pakar kesihatan, kita melihat dalam konteks semasa di Malaysia secara khususnya, kita nak bercakap tentang RUU, Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan juga Merokok 2022 yang dijangka akan dibentangkan semula di Parlimen. Perkara itu berkaitan dengan RUU, baiklah, biarlah menteri ataupun timbalan menteri yang menjawabnya. Tetapi dalam konteks ataupun daripada sudut pandang kesedaran sosialnya, doktor, mungkin boleh dikongsikan. Apa lagi usaha-usaha yang boleh dilakukan? Selain itu, kita melihat kepada RUU dan juga inisiatif untuk merealisasikan GEG, generasi endgame ataupun penamat rokok ini. Apa lagi usaha-usaha ataupun inisiatif yang boleh dilakukan untuk kita nak melihat kepada mempromosi inisiatif kesihatan tanpa tembakau ini, doktor?
Okey, kita ada banyak cara lah bagaimana kita boleh mempromosikan inisiatif tanpa tembakau ya. Selain daripada undang-undang, apabila kita ingin memperkas, memastikan atau memperkukuhkan apa-apa jua kawalan, terutama dalam kawalan isu-isu produk yang berisiko seperti rokok, rokok elektronik dan ni, ada banyak cara lain yang kena serentak berlaku, terutamanya seperti pemerkasaan masyarakat dan sebagainya. Dan dalam konteks ini, pemerkasaan masyarakat sangat penting. Yang paling penting adalah masyarakat kena faham kenapa isu merokok ini adalah isu yang menjadi isu utama, dan kenapa kita boleh lihat dari sekarang ni pengiklanan ataupun orang menjual bersepah-sepah, dan mana kita sendiri sebagai masyarakat kena pastikan anak, keluarga kita diberi nasihat supaya tidak terjebak dengan isu merokok ini. Itu yang pertama dalam pemerkasaan masyarakat. Dan apabila konteks pemerkasaan masyarakat ini juga, kita sangat penting dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan yang ada. Dan banyak usaha-usaha daripada badan-badan bukan kerajaan yang telah bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti Pertubuhan Wanita Mencegah Rokok dan Kesihatan, iaitu MyWatch. Mereka telah mengadakan banyak kempen-kempen kesedaran, program-program yang dilaksanakan agar masyarakat dapat memastikan bahawa isu merokok ini dapat dibenteras. Kita juga ada badan-badan bukan kerajaan seperti Pertubuhan Green Lung Malaysia, iaitu daripada kumpulan anak muda yang memastikan golongan belia ini tidak terlibat dengan masalah merokok. Dan saya ataupun Kementerian Kesihatan juga mendapat kerjasama yang bagus daripada Majlis Belia Malaysia sendiri, kerana mereka memastikan orang yang tidak merokok ni, belia yang tidak merokok ni terus tidak merokok, tetapi belia-belia yang telah pun ada, dia telah terjebak dengan masalah merokok ni, diberikan rawatan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita sedang laksanakan bagi memastikan isu merokok ini dapat dibenteras dengan baik, terutama dalam kalangan generasi muda yang akan menjadi tonggak kepada produktiviti negara akan datang, insyaAllah.
Doktor, kalau kita nak memberi fokus khususnya berkaitan dengan GEG ataupun generasi penamat rokok endgame ini, mungkin boleh dikongsikan apa salah faham ataupun salah tafsir yang selalu dilakukan apabila bercakap tentang GEG, generasi endgame ini. Saya bagi contohlah doktor, seringkali apabila kita bercakap tentang GEG ini, ada kalanya mereka membuat suatu bahan jenaka, oh nanti anak-anak dah tak boleh serokok berbanding ibu bapa ataupun yang lebih berusia lah, abangnya ataupun bapa saudaranya. Jadi apa seringkali salah faham tentang GEG ni, itu yang pertama, dan bagaimana nak merungkai, apa solusi yang terbaik apabila nak memberi kesedaran yang lebih lebih arif tentang generasi penamat rokok, dan bagaimana ia penting untuk direalisasikan.
Okey, generasi penamat rokok ni ataupun the end game of tobacco sebenarnya dibincangkan di peringkat global sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi antara isu utama apabila antara elemen utama dalam generasi penamat rokok ataupun the end game ini adalah untuk mewujudkan satu keadaan denormalisasi, iaitu apabila kita merokok ni, kita menjadikan satu benda yang menjadi tidak sukalah dalam kalangan masyarakat. End game ni adalah ia menjadi satu benda yang kita tidak akan nampak dalam kalangan anak cucu kita. Jadi itulah sebenarnya konsep the end game of tobacco yang cuba dibincangkan dan hasrat dari segi pakar-pakar di peringkat global untuk mencapai hasrat itu. Jadi sebenarnya bagus kita laksanakan konsep ini, kerana sekarang ni pun kita dah nampak dah, kalau orang merokok di kedai makan, dulu-dulu orang tak kisah kan, orang bertahan je, tapi sekarang orang dah mula denormalize, orang tak suka dan sebagainya. Dan kita boleh lihat antara macam sekarang pun, kalau kita tengok dalam generasi yang muda ni, kadang-kadang ada budak-budak ni memang tak suka. Dia boleh tak suka yang isu merokok ni adalah satu isu yang kita tak boleh, dan dia nampak sesuatu benda yang patut ditolak. Jadi itu sebenarnya konsep the end game untuk mewujudkan satu keadaan supaya budaya merokok ni adalah budaya yang tidak boleh diterima dalam masyarakat kita dan perlu dihentikanlah, sebagaimana macam saya bagi contoh setel tembakau tu kan dah tak ada dah. Tak nampak dah pun. Anak-anak saya pun tak pernah kenal benda-benda tu. Jadi akan datang, kita harap generasi penamat rokok ataupun the end game konsep ni akan dapat direalisasikan sebagai konsep yang dibincangkan oleh pakar-pakar perubatan selama ini.
Tapi kalau dalam konteks pemantauan dan juga penguatkuasaan, bagaimana ia dilakukan untuk GEG ini, doktor?
Ya, macam apa yang sekarang ni dalam peruntukan undang-undang sedia ada, kita ada peruntukan 18 tahun dan ke bawah lah kan. Jadi itu menjadi tanggungjawab mereka yang menjual ataupun peniaga ataupun peruncit di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau, sekiranya untuk menentukan betul ke tidak orang ini berumur 18 tahun dan sebagainya. Macam contohlah kalau macam Cik Zul sendiri kan, kita tengok baby face, betul ke umur 18 tahun ni? Jadi ia menjadi tanggungjawab dalam undang-undang, tak boleh jual bawah 18 tahun dalam peraturan peruntukan. Jadi kita verify lah. Jadi samalah implementasi yang mungkin akan dilaksanakan akan datang. Ya.
Okey, doktor, sebelum saya nak beri peluang pada doktor untuk memberi sedikit apa program-program yang diberi highlight sempena dengan hari tanpa tembakau ini, sedikit saya nak ambil ruang ini, mungkin boleh dikongsikan. Kita bercakap tentang hari tanpa tembakau ataupun kesihatan yang lebih baik tanpa tembakau ini. Apa komunikasi efektif yang boleh dilakukan oleh sama ada pihak-pihak ataupun mereka yang terlibat dalam sektor kesihatan ini untuk memastikan hari tanpa tembakau ini ia hanya tidak dijayakan pada hari tanpa tembakau semata-mata, tetapi ia memerlukan kerjasama semua pihak, ia memerlukan kerjasama berterusan untuk memastikan kesihatan lebih baik. Komunikasi yang efektif, strategi apa yang perlu dilakukan? Mungkin sedikit boleh beri sedikit pandangan, doktor.
Okey, saya setuju ya, kita tidaklah semestinya menyambut hari tanpa tembakau ni hanya pada 31 Mei, tetapi ianya sepatutnya menjadi satu praktis ataupun lumrah dalam kehidupan kita seharian. Dan yang paling penting, komunikasi yang perlu kita peranan komunikasi strategik yang boleh dimainkan ya dalam masyarakat adalah nombor satu, dalam institusi keluarga itu sendiri. Kita kena pastikan bahawa kita boleh memberikan komunikasi yang bagus kepada keluarga kita, yang sekeliling kita. Dan yang pastinya yang paling penting, apabila kita nak menyambut, kita bukan saja sambut pada 31, tetapi kita membantu orang yang, dia ada dua kategori di sini. Sama ada orang yang tidak merokok ataupun orang yang telah pun terjebak dengan rokok, iaitu kita kena bantu dalam kalangan keluarga. Begitu juga dalam institusi yang lebih besar, iaitu seperti institusi tempat kerja dan sebagainya. Dan kita perlu membantu golongan yang telah pun juga terjebak daripada masalah merokok ini, supaya mereka ini dapat diberikan bantuan, dapat diberikan informasi yang betul, cara berhenti merokok dan sebagainya. Cara bagaimana jika mereka nak merokok di tempat-tempat yang mana yang sepatutnya. Jadi itu antara institusi yang di tempat kerja dan sebagainya. Dan seterusnya dalam institusi UM sebagai masyarakat, sebagaimana saya maklumkan tadi, NGO juga berperanan untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang sebenarnya sahih, maklumat yang sahih daripada pakar, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan sebagainya. Dan bukanlah maklumat-maklumat yang hanya dikongsikan tanpa evidence, tanpa apa yang sahih lah, iaitu yang paling penting. So biasa kita cakap kalau kesihatan ni mestilah dengar cakap doktor lah kan. Kalau kita berguru mestilah kita agamawan dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang sangat penting dalam kita memastikan komunikasi yang betul dapat dilaksanakan di semua peringkat.
Saya pasti apabila bercakap tentang hari tanpa tembakau ini, mereka yang terlibat dalam sektor kesihatan ini paling sibuk untuk memastikan sambutan ini berjaya dengan lancarnya. Mungkin boleh dikongsikan aktiviti dan juga pengisian supaya dengan sambutan hari tanpa tembakau untuk tahun 2023 ini, doktor.
Ya, saya di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia, terutama dari bahagian kawalan penyakit, ya, kami telah mendapat kita telah mengaturkan beberapa program dan kebanyakan program ni adalah empowerment daripada badan-badan bukan kerajaan NGO yang membantu bersama dengan pihak kami untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sepanjang, actually dah bermula dah daripada awal ya. Kita adakan run ataupun larian kesedaran untuk Hari Tanpa Tembakau. Kita juga adakan program-program bual bicara seperti malam ni pun kita ada satu program bual bicara. Esok pihak hospital UiTM pun menganjurkan satu bual bicara. Esok di Melaka juga pada 31 Mei kita akan bersama-sama dengan pihak National Cancer Society dan pihak Medical Malaysian Medical Association untuk meraihkan sebanyak lebih kurang 22,000 penyertaan lukisan yang melibatkan penyertaan daripada seluruh Malaysia, daripada murid sekolah rendah dan sekolah menengah sempena Hari Tanpa Tembakau. Dan seterusnya kita juga akan melangsungkan ataupun meraihkan peringkat di peringkat kebangsaan tidak lama lagi. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang disusun, dan pada masa yang sama kami juga sedang memperkukuhkan atau mempromosikan untuk lebih ramai orang yang merokok untuk berhenti merokok. Kita tidak lupakan mereka. Kita akan bantu mereka untuk berhenti merokok, dan kita akan galakkan mereka untuk melayari laman sesawang www.jongquit.com supaya mereka ini boleh dibantu keluar daripada masalah ketagihan dengan cara yang betul, bukan dengan cara beralih daripada rokok kepada rokok elektronik dan sebagainya.
Doktor, dua minit yang terakhir ini mungkin boleh dikongsikan. Akhirnya kita bercakap tentang ke arah kesihatan ataupun gaya hidup yang lebih sihat tanpa tembakau. Mungkin pada waktu ini, selain pada nasihat dan juga saranan daripada seorang pakar kesihatan seperti doktor, mungkin boleh ambil daripada sudut seorang wanita, seorang ibu, seorang ahli keluarga, seorang rakan. Apa perlunya untuk kita melihat kepada gaya hidup ataupun menggalakkan lebih lagi kesihatan ataupun kehidupan kesihatan yang lebih baik tanpa tembakau, doktor?
Ya, sebagai seorang ibu, saya memang memastikan anak-anak saya sendiri pun sebenarnya untuk tidak langsung memegang isu-isu yang high risk lah ya, bukan saja isu merokok, isu-isu yang boleh membahayakan kesihatan. Dan sebenarnya sebagai seorang wanita, kita kena pastikan dalam isu-isu keluarga itu juga kita tidak terdedah kepada risiko bahaya yang boleh mendatangkan implikasi kesihatan yang sangat sangat besar ya. Sebenarnya kalau kita tengok komplikasinya sangat besar, sebagai seorang doktor, seorang wanita, ibu dan doktor ya, pengawal kesihatan, kita telah melalui kesusahan untuk melihat pesakit dirawat, in fact keluarga kita sendiri yang berhadapan dengan komplikasi penyakit akibat penggunaan rokok. Dan saya memohonlah kepada semua yang merokok itu, ataupun tak kira lah rokok elektronik ke rokok konvensional ke, tolonglah berhenti merokok, tolonglah berhenti merokok, kerana komplikasi dia sangat besar dan sangat susah. Sebagai dia bukan saja impak kepada kita tetapi impak kepada keluarga. Dan kepada yang tak merokok lagi tu, tolong cuba elakkan, adik-adik, anak-anak ya di luar sana, tolong cuba elakkan, kerana dia bukan saja seronok. Dia bukan satu perkara yang seronok, tetapi dia akan mendatangkan implikasi yang besar di masa depan.
Saya kira itu nasihat yang cukup baik, yang cukup jelas, signal yang cukup jelas diberikan bukan saja daripada sudut seorang pakar kesihatan, tetapi bagi seorang wanita, seorang ibu, seorang isteri dan juga seorang individu dalam komuniti ataupun dalam masyarakat. Terima kasih Dr. Nur Ariana Hassan. Dr. Nur Ariana Hassan adalah Timbalan Pengarah Penyakit Tidak Berjangkit di Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana berkongsi sedikit pandangan dan juga suara pandangannya melihat kepada sambutan Hari Tanpa Tembakau 2023 yang mengangkat temanya We Need Food Not Tobacco. Kita perlu mengutamakan ataupun kita memerlukan makanan, bukannya tembakau. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.